Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 75 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perkenankan kami dari pemohon, saya sendiri dan saya Isfaziaul Haq sebagai pemohon 2 dalam perkara nomor 75 dan juga masih di luar Yang Mulia.
Sudah terlambat, enggak bisa masuk.
Baik Yang Mulia.
Itu ada kuasa hukum?
Kuasa hukumnya lagi pakai toga. Pakai toga.
Yang Lium? Enggak diperkenalkan.
Oh, yang Zoom bukan dari...
Oke, kalau begitu dari DPR silakan.
Selamat siang Yang Mulia, hadir dari Badan Keahlian. Saya Najib Ali Mursyid dan rekan saya Rizky Emil Birham. Terima kasih.
Ya, karena tadi mulainya terlalu cepat. Kalau mau masuk silakan. Belum 13.30. Biar petugas yang menjemput. Silakan dari DPR. Sudah ya, dari Presiden.
Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuasa Presiden hadir dari 3 kementerian. Yang pertama dari Kementerian Keuangan hadir Bapak Rofi Edi Purnomo, Kepala Biro Advokasi beserta tim. Kemudian dari Kementerian Agama hadir Ibu Siska, Kabak Advokasi Hukum beserta tim. Dan dari Kementerian Hukum, saya sendiri Syah Mardan beserta tim. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dari pihak terkait RMI PBNU.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Kami perwakilan dari Rabithah Ma'had Islamiyah PBNU. Saya pribadi Muhammad Iqbal, Wakil Sekretaris RMI PBNU. Dan hadir bersama kami Wakil Ketua RMI PBNU, Dr. Kiai Haji Mahrus Elmawa. Terima kasih.
Baik, dari Mas Hayek, Majelis.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Majelis Masyayikh, saya sendiri Muhammad Rizul Alim. Kemudian ada tenaga ahli Muhammad Nafis Husni. Kemudian ada Muhammad Urfi Amrillah, sebelah kiri di ujung. Kemudian Yogi Miftahul Fahmi juga. Tenaga tim hukum dan Neng Wafa Sintia tim hukum. Terima kasih.
Dari PP Muhammadiyah silakan online.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari PP Muhammadiyah dihadiri oleh saya sendiri Muhammad Kamil Nusantara dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dari pemohon yang baru hadir silakan diperkenalkan.
Mohon izin Yang Mulia, perkenalkan kami dari kuasa hukum pemohon. Dari sebelah kanan saya, dari depan, ada Bapak Danadi Paputra SH, Bapak Rudoli Pataruli Sijabat SH, Bapak Alif Resno Ahmad SH, Bapak Cesario David Kaligis SH, Bapak Girindra Sandino SOS SH, Bapak Brahma Ariana SH, dan ada prinsipal atas nama Bapak Isfa Ziaul Haq. Dan kami di belakang Yang Mulia atas kuasa pemohon juga, saya Abermak Purnasution dan ada Ibu Dinda Nabila Rabaranti Lazuardi. Terima kasih.
Iya. Tadi karena majelis memulainya lebih cepat 3 menit jadi belum terlambat sehingga kami persilakan masuk. Tapi memang kalau sudah terlambat kami biasanya tidak boleh masuk lagi karena akan mengganggu ketertiban persidangan. Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah mendengar keterangan ahli dari Presiden. Hadir Bapak Badrus Soleh, SHG MABSD. Silakan maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Yang Mulia Probuntur berkenan untuk memandu lapal sumpahnya.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Bapak Badrus Soleh, SHG MABSD, ikuti lafal sumpah yang saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, saya kembalikan ke Yang Mulia.
Baik, terima kasih, Prof. Silakan Pak Badrus Soleh, bisa langsung di podium. Bisa paparan 10 menit, nanti dilanjutkan tanya-jawab jika ada pertanyaan-pertanyaan. Dibantu petugas mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil amyai al-musalin. Sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang Mulia Sidang Mahkamah Konstitusi, izin saya Badrus Soleh, dosen di Jurusan Hubungan Internasional, FISIP UIN Syed Abdul Hadi Jakarta. Saya akan membacakan keterangan ahli hari ini terkait dengan posisi pesantren dan bagaimana posisi negara dan masyarakat. Pesantren merupakan salah satu keunikan dan kekhasan Indonesia, dan ini penting bagi posisi masyarakat Indonesia yang menjadi fondasi pembentukan karakter Muslim Indonesia. Dibangun sekitar 500 tahun yang lalu, dan karakter pesantren merupakan mandiri dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dari pembentukan pesantren. Dibentuk sejak abad 15 dan 17, dan pesantren merupakan bagian dari akulturasi budaya Muslim Indonesia. Pesantren juga membangun peran-peran penting dalam membentuk jiwa nasionalisme, cinta tanah air, dan memiliki peran besar dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 45, termasuk hal yang paling penting dalam sejarah diantaranya adalah resolusi jihad tanggal 22 Oktober, mulai 22 Oktober 1945, dalam peristiwa 10 November 1945 adalah yang diantara yang paling penting. Yang Mulia, karakter pesantren yang moderat, toleran, inklusif adalah yang penting dalam membentuk karakter Muslim Indonesia, di mana komunitas pesantren termasuk di antara yang memiliki kontribusi besar dalam membangun keragaman budaya dan agama di Indonesia. Karena itu, hal yang penting dalam pembangunan pesantren adalah membentuk masyarakat yang menguatkan tidak hanya kemampuan keagamaan, tapi juga nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran dan juga dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam pesantren dibangun karakter tawasud, tawazun, tasamuh, dan ideal. Ini karakter penting identitas Muslim Indonesia yang tidak hanya kuat dalam karakter membentuk hubungan masyarakat di Indonesia antara agama dan etnis, tapi juga
menjadi identitas dan karakter kebijakan luar negeri Indonesia dan termasuk peran-peran Indonesia di dunia global. Dan pesantren memiliki peran sangat strategis di sini, termasuk di antaranya R22 tahun 2022 ketika Nahdlatul Ulama mewakili Muslim Indonesia dalam membangun hubungan antar ulama, dialog antar masyarakat dunia ketika Indonesia menjadi presiden G20. Demikian juga dengan peran Muhammadiyah dalam interfaith dialog, di mana peran-peran pesantren di situ membangun kepemimpinan Muslim Indonesia dan membangun proses perdamaian global. Dan pesantren ini merupakan salah satu kontribusi besar dalam peran Indonesia dalam dunia global. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulun 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat wasatun, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Pesantren membentuk karakter kebinekaan Indonesia di mana ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watani dan ukhuwah basyariyah menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk Islam Indonesia yang majemuk, mengutamakan persatuan kesatuan bangsa Indonesia dan termasuk menjaga kekuatan tradisi lokal. Al-adatu muhakkamah, adat istiadat budaya lokal merupakan bisa dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Bagi pesantren, merawat kebinekaan NKRI adalah kewajiban karena negara ini dibangun atas kesepakatan bersama. Yang Mulia Dewan Majelis Mahkamah Konstitusi, kemandirian pesantren tercermin sangat kuat di antara sekarang 40.000 pesantren berdiri di Indonesia, tersebar menjadi bagian dari karakter masyarakat dan daerah di Indonesia. Keragaman pesantren di Indonesia ini menjadi hal yang sangat kuat, memperkuat tradisi dan kekuatan, termasuk resiliensi masyarakat Indonesia dari pengaruh apapun yang masuk di Indonesia, dan juga perkembangan dinamika politik global. Kemandirian pesantren ini juga muncul dari kepemimpinan masyayikh, para kiai, baik di pesantren salaf maupun pesantren khalaf, pesantren lama, pesantren baru, dan juga menjadi bagian dari karakter kekhasan proses belajar mengajar yang khas di pesantren. Yang Mulia Dewan Majelis Mahkamah Konstitusi, saya ingin menekankan di sini banyak di antara pesantren yang lama maupun yang baru, mereka adalah pesantren yang mandiri. Misalnya contoh di antaranya adalah Pondok Pesantren At-Taufiqi Kabupaten Pekalongan yang mengembangkan tarikat yang kuat, pengaruh yang kuat di masyarakat dan memberi peran ke santri tidak hanya belajar tapi juga kebebasan dalam membayar. Demikian juga pesantren yang tua, Pondok Pesantren Benda Kota Cirebon misalnya berdiri tahun 1826 dan pesantren yang banyak lainnya. Dalam beberapa wawancara yang saya lakukan dalam proses saya dalam sebagai ahli Yang Mulia Dewan Majelis, di antaranya adalah Bapak Profesor Masin Tohir, Ketua Tanfidziyah Nusa Tenggara Barat dan juga Rektor UIN Mataram, menyatakan bahwa kehadiran negara saat ini sebenarnya sudah sangat baik. Kenapa demikian? Karena negara mengambil jarak dengan pesantren. Pesantren diberi kebebasan untuk mandiri dalam kepemimpinannya, dalam keberlangsungan ke masyarakat dan juga peran negara dalam kehadiran di banyak pesantren memberi kekuatan potensi kemandirian ini. Kemandirian pesantren juga dibangun melalui usaha-usaha produktif, wakaf, usaha-usaha yang lain yang tentu saja membentuk kekuatan pesantren sebagai tidak hanya sebagai sumber ilmu tapi juga sumber kebudayaan dan membentuk santri-santri yang mandiri, wirausahawan-wirausahawan kuat, membentuk kelas menengah Indonesia yang kuat. Dan saya beri gambaran ada berapa pesantren misalnya yang sangat kuat membentuk karakter Indonesia, di antaranya Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang memiliki 800 hektar wakaf dari berbagai usaha pertanian, perkebunan, dan juga Pesantren Sidogiri di Pasuruan Jawa Timur dan Pesantren Tahfidz Ummul Qura Hidayatullah di Maros Sulawesi Selatan serta Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Di Jawa Timur yang mulia ada koperasi syarikat bisnis pesantren yang dibangun bersama 50 pondok pesantren di Jawa Timur. Dan ini menjadi model koperasi berbasis pondok pesantren di mana pesantren tidak hanya tempat belajar tapi juga tempat di mana santri menjadi mandiri. Yang saya sampaikan ke SBP ini adalah ini bagian dari tidak hanya kemandirian pesantren tapi juga kehadiran negara. Negara hadir memberi pelatihan bagi penguatan bisnis, demikian juga Bank Indonesia membantu sekitar 200 pesantren bersama koperasi pondok pesantren dan juga pesantren-pesantren yang lain. Yang mulia, pesantren juga memiliki program-program formal, sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan aliyah, serta sekolah dasar, sekolah menengah dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, pesantren juga mendapatkan rekognisi, afirmasi dari pemerintah untuk membentuk madrasah diniyah yang juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi dari lulusan pesantren dan juga bekerja sesuai dengan keahlian pesantren. Karena itu karakter pesantren saat ini tidak hanya agama, mereka juga dilatih teknologi, dilatih agrobisnis dan lain-lain.
Waktunya sudah cukup, langsung kesimpulan Pak.
Kesimpulan dari paparan kami yang mulia bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 membentuk karakter mandiri pesantren, di mana pesantren mendapatkan akses pendidikan yang luas, tapi juga negara hadir di sini dalam bentuk membangun kemandirian pesantren itu, baik usaha, baik pendidikan maupun peran-peran lainnya di masyarakat. Dan negara hadir di sini terkait dengan perundang-undangan yang lain dan juga kewenangan. Kenapa demikian? Karena ada hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada karakter juga keragaman di sini, di mana pesantren juga perlu membuka diri dengan peran-peran dan kesempatan bagi agama-agama yang lain yang mulia. Nah, dengan bantuan dari pemerintah ini, maka bantuan tidak hanya kepada pesantren tapi juga dengan kepada sekolah minggu misalnya dan sekolah-sekolah agama-agama yang berbeda yang ada di dalam anggaran pemerintah baik pusat maupun daerah. Demikian yang mulia dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat. Dari Presiden ada pertanyaan untuk ahli?
Ada yang mulia.
Silakan.
Izin yang mulia majelis, kami ada dua hal yang ingin kami tanyakan kepada ahli. Yang pertama, menurut ahli, berdasarkan pengetahuan maupun hasil penelitian yang telah dilakukan, apakah pesantren khususnya yang non-formal itu berkenaan dengan karakteristik kemandiriannya itu akan mengalami kesulitan terkait dengan pemenuhan standar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam hal mendapatkan gelontoran anggaran negara yang cukup besar dari negara. Itu pertanyaan kami yang pertama, Pak Majelis Hakim. Kemudian yang kedua, pertanyaan kami yang kedua, menurut ahli, dikaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, apakah rumusan pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 18/2019 tentang pesantren itu telah menempatkan peran negara dalam posisi yang semestinya dalam konteks pendanaan pesantren mengingat karakteristik pesantren yang khas dan mandiri tersebut. Demikian Yang Mulia Majelis. Baik, pertanyaan kami.
Dari DPR ada pertanyaan untuk ahli presiden?
Cukup Yang Mulia.
Cukup. Dari pemohon, silakan. Satu juru bicara ya.
Terima kasih Yang Mulia. Kami ingin bertanya kepada ahli, apakah kemandirian pesantren dapat dibenarkan menjadi alasan oleh negara untuk membiayai pendidikan pesantren secara sukarela, tidak wajib, fluktuatif, sementara pendidikan formal bersifat wajib, pasti, dan terukur. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari majelis, Yang Mulia Pak Arsul, silakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Patrus Soleh, PhD, yang telah menyampaikan keterangan ahli. Dalam permohonan ini kan yang dimohonkan oleh para pemohon itu agar frasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara dalam pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 itu dimaknai sebagai kewajiban negara untuk menjamin pendanaan pesantren sebagai bagian dari prioritas anggaran pendidikan nasional. Demikian juga frasa sesuai dengan kewenangannya yang ada dalam pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Pesantren itu dimaknai sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pendanaan yang proporsional terhadap pesantren. Nah, dengan tadi menghubungkan dari pertanyaan dari kuasa presiden, ya, saya ingin mohon pencerahan lah, pendalaman dari ahli. Ya. Pertama, menurut ahli bagaimana sih ya, selama ini, khususnya sejak lahirnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, ya, negara itu melaksanakan kewajibannya ya, di bidang pendidikan nasional terhadap pesantren. Ya. Selama ini di mata ahli itu sudah seperti apa? Nah, kemudian yang kedua adalah ya, kalau kewajiban negara yang selama ini ya itu dianggap belum cukup karena dan harus ditingkatkan ya. Yang kemudian itu kira-kira tergambar dengan keinginan para pemohon agar frasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara itu dimaknai dengan pemahaman sebagaimana yang tadi saya sebutkan, itu kira-kira kewajiban negara yang seperti apa peningkatannya yang harus dilakukan. Sekali lagi dengan mempertimbangkan tentu hal-hal yang tadi ahli juga sampaikan, ya, soal kemandirian. Ini kan berangkat dari prinsip al-i'timadu 'alan nafs, ya, yang dianut atau yang dipegang kuat oleh kalangan pesantren. Ya. Nah, yang ketiga, kan ikhtiar negara ini kalau saya lihat paling enggak ya itu apa mencoba ditingkatkan juga ketika kemudian lahir Perpres nomor 18 tahun 2026 yang merubah ya SOTK Kementerian Agama ya dengan menambahkan satu direktorat jenderal baru yang bernama Direktorat Jenderal Pesantren itu ya. Di sana diatur juga bahwa di bawah Ditjen Pesantren itu nanti bisa maksimal ada 5 direktorat. Nah, pertanyaan saya ini biasanya ya, kalau ada struktur baru sebagaimana ada kementerian dan juga lembaga baru, maka ada juga anggaran baru ini ya. Cuma seperti apa itulah yang apa dalam persidangan yang lalu saya mohon renstranya Kementerian Agama terkait Dirjen Pesantren itu seperti apa, itulah yang mohon juga nanti bisa disampaikan ya dalam persidangan ini. Nah, tapi karena ini ada ahlinya presiden, maka saya mohon perspektifnya lah kira-kira seperti apa. Jadi kewajiban kedepannya itu, kewajiban dasolennya itu yang menurut ahli perlu ditingkatkan atau yang ideal itu seperti apa? Sekali lagi dengan itu tadi ya, mempertimbangkan prinsip kemandirian dan juga dengan melihat ya kemudian berdirinya Direktorat Jenderal Pesantren berdasarkan Perpres 18 tahun 2026. Saya kira itu saja. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Yang Mulia Prof. Guntur, silakan Prof.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Saya dikit saja, Saudara Ahli Pak Badrus Soleh. Ini kaitannya dengan tadi bahwa kehadiran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat ya kemandirian pesantren. Yang tadi ahli menyatakan bahwa itu adalah ya istilahnya karakter mandiri pesantren. Nah, apakah kalau kita kaitkan dengan norma yang diuji ini, pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, apakah itu bisa juga diartikan dalam rangka memperkuat itu, jika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan dalam konteks memberikan bantuan pendanaan ini yang sifatnya obligatori, ya, yang diinginkan oleh pemohon, dan itu berlangsung terus-menerus, ya, dan itu apa namanya, ya itu artinya akan mendorong pesantren itu menjadi kontraproduktif, ya, dalam kaitannya dengan kemandirian. Jadi kalau misalnya itu bantuan pemerintah diberikan secara reguler, ya, seperti dalam konteks pendidikan. Wajib pendidikan ini, wajib pembiayaan pendidikan ini, maka itu sama artinya ya membuat pesantren ini menjadi posisinya menjadi kontraproduktif ya, karena apa? Membuat pesantren menjadi tergantung dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan itu justru menjauh dari ikhtiar untuk membangun karakter mandiri pesantren. Apakah itu juga maksudnya dari ahli atau mungkin ada penjelasan menyangkut itu? Mungkin itu Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.
Baik Prof. Itu ahli silakan dijawab, kalau ada yang sama bisa sekaligus simultan saja. Oke.
Terima kasih izin Yang Mulia. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan, mulai dari bagaimana jika pesantren mendapatkan dana dari pemerintah. Apakah ini bisa dilakukan oleh pesantren terkait khususnya dengan tata kelola keuangan? Dari hasil wawancara saya dengan beberapa pengasuh pondok pesantren, baik dari Aceh hingga Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi pesantren yang memiliki karakter mandiri tadi, luwes dan terbuka. Pesantren dibangun baik dari keluarga besar maupun dari masyarakat, mereka sangat terbuka dan sangat fleksibel. Dan mereka ini menjadi karakter proses kepemimpinan di pesantren, termasuk membentuk belajar mengajar. Nah, jika direpotkan dengan pelaporan pendanaan, maka ini akan mengganggu kinerja pesantren secara umum dan termasuk marwah dan juga integritas pesantren, karena kemampuan pelaporan keuangan ini membutuhkan kemampuan khusus yang umumnya tidak diajarkan di pesantren. Saya ingin menekankan di sini bahwa di bawah pesantren juga mereka memiliki sekolah-sekolah formal, dan biasanya dari sekolah itu proses pelaporan itu ada, tapi tidak di pesantren. Kemudian pada pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, ini juga simultan dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak Asrul Sani dan juga Bapak Muhammad Guntur Hamzah, bahwa pasal ini menjadikan negara memperkuat karakter kemandirian pesantren. Dari mana kita bisa melihat bahwa negara hadir tidak dalam proses 100%. Banyak di antara para pengasuh pondok pesantren yang saya wawancarai, mereka keberatan. Dan banyak di antara jaringan pesantren keberatan. Jika negara hadir 100%, ini artinya negara akan bisa intervensi. Ada kekhawatiran, ada intervensi yang ada di pesantren, dan ini akan mengganggu kinerja pesantren secara umum. Dan ini tidak sesuai dengan basic dan dasar pesantren yang dibangun sejak awal, murni dari masyarakat, Yang Mulia. Nah, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan peran pemerintah di pesantren? Saya kira yang mulia ingin saya sampaikan bahwa pesantren tidak hanya urusan agama. Selama ini kan diartikan bahwa pesantren menjadi bagian dari agama saja, karena itu pendanaan menjadi sulit. Saya ingin menekankan di sini bahwa dari hasil wawancara yang saya lakukan selama ini, pesantren juga memiliki kesulitan terkait dengan kesehatan misalnya. Akses kesehatan di pesantren selama ini sulit. Karena itu tidak hanya koperasi pondok pesantren, saya kira perlu dibangun pusat kesehatan pesantren. Dan ini perlu dukungan Kementerian Kesehatan. Ini perlu dukungan lintas kementerian menjadi bagian dari pemberdayaan dan dukungan pemerintah di sini yang tidak wajib keseluruhan tapi partially yang memang dibutuhkan oleh pesantren. Dengan adanya dirjen pesantren, juga dari hasil wawancara yang saya lakukan, Yang Mulia, ini akan otomatis meningkatkan daya kontribusi pemerintah di pesantren. Dengan adanya dirjen pesantren, maka pendanaan bisa lebih banyak dan kontribusi untuk membantu insentif kepada para guru dan juga para santri akan lebih besar. Dan ingin lagi saya sampaikan di sini, Yang Mulia, bahwa pendanaan dari pemerintah mestinya juga tidak hanya untuk pesantren saja, tapi juga untuk sekolah minggu. Sekolah non-formal dari agama-agama yang berbeda. Ini menjadi karakter yang ada selama ini dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Dan ini perlu terus kita lakukan untuk menjaga hubungan antar masyarakat, antar agama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan demi kualitas bersama semua masyarakat Indonesia. Dengan adanya pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, artinya bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jika sesuai dengan permintaan pemohon, jika ini menjadi obligatori, maka otomatis ini bertentangan dengan dasar dan karakter pesantren yang mandiri tersebut, Yang Mulia. Dari beberapa wawancara yang saya lakukan, misalnya dari pengasuh 3 pondok pesantren di Aceh, menyatakan bahwa sebaiknya jika ada dan bantuan dana dari pesantren, dari pemerintah ke pesantren, misalnya membangun infrastruktur, mestinya yang melakukan pembangunan bukan pesantren, tetapi pihak ketiga atau pemerintah itu sendiri. Kenapa? Untuk menjaga integritas dan marwah dan fokus pesantren, agar fokus pada pendidikan dan penguatan ke santri, tidak dalam urusan pembangunan dan tidak dalam urusan pelaporan keuangan. Itu di antara keresahan para pengasuh pondok pesantren di Aceh dan beberapa daerah yang lain. Dari penjelasan pasal 48 dan ayat 2 dan ayat 3 ini, Yang Mulia. Saya kira itu jawaban dari saya, dan sekali saya ingin menekankan di sini bahwa kemandirian pesantren tidak hanya dibangun karena kekuatan dan karakter pesantren itu, tapi juga dukungan negara ke pesantren sudah pas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini, khususnya di pasal 48 ayat 2 dan ayat 3 ini. Negara hadir dalam bentuk tidak wajib, tetapi sesuai dengan keuangan negara, sesuai dengan kewenangan, dan tentu saja kita harus mengikuti perundang-undangan. Dan keberadaan Dirjen Pesantren, ini artinya negara terus mendukung peran pesantren di sini. Kemandirian pesantren, dan dana akan lebih besar diwujudkan, dibantu dari negara untuk pesantren. Sekali lagi, pesantren perlu terus menjaga tidak hanya kemandirian, Yang Mulia, tapi juga kualitas. Selama ini, kemudahan pendirian pesantren, Yang Mulia, perlu dibangun juga dengan kualitas. Dan ini menjadi catatan dari kami bahwa kualitas ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pesantren, tapi juga pengawasan masyarakat dan juga pengawasan pemerintah, serta tentu saja kekuatan pesantren itu sendiri. Demikian jawaban saya, Yang Mulia. Terima kasih.
Saya sedikit, Pak Ketua. Saudara ahli, Pak Badrus Soleh, tadi kan quotation-nya wawancara yang saya lakukan ya, dengan beberapa pesantren. Itu wawancaranya untuk keperluan apa, Pak? Untuk keperluan persidangan ini atau untuk keperluan lain?
Kebetulan, Yang Mulia, sejak tahun 2007 saya menulis buku tentang pesantren, dan hingga kini saya juga menulis tentang peran pesantren dalam diplomasi Indonesia di luar, khususnya dalam bagaimana moderasi beragama memiliki karakter penting dalam kebijakan luar negeri Indonesia di secara global, dan juga peran perdamaian global.
Jadi bukan nah, untuk kepentingan sidang ini ya?
Tidak, khusus dalam kepentingan sidang ini. Okay. Artinya sudah 20 tahun
kalau saya begitu, melakukan riset ini. Ahli, ada enggak apa hasil-hasil penelitian ahli yang berkenaan dengan dana pemerintah ke pesantren atau pengelolaan keuangan pesantren itu yang bisa diserahkan ke mahkamah? Kalau dari 2007 melakukan penelitian kan sudah banyak sekali itu. Ada enggak untuk pengayaan kami?
Ada, Yang Mulia.
Bisa diserahkan?
Tidak.
Nanti, ya, nanti saya ahli serahkan ke pemerintah biar dijadikan bagian dari yang disampaikan nanti dengan kesimpulan ya, Pak Ketua. Terima kasih.
Siap, Yang Mulia.
Baik, kemudian dari pemerintah juga belum menyerahkan keterangan tambahan ya. Nanti digabung sekalian dengan kesimpulan, karena hari ini DPR akan mengajukan ahli.
Tidak, Yang Mulia.
Tidak ya. Berarti hari ini adalah sidang terakhir untuk permohonan ini. Oleh karena itu, jika pemohon, kemudian DPR, Presiden dan para pihak terkait ingin mengajukan kesimpulan, diberi waktu hingga hari Kamis 16 Juli 2026. 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Kemudian sebelum ditutup ada keterangan bukti tambahan yang diajukan oleh pihak terkait dari Asosiasi Mahat Ahli Indonesia, bukti PT 1 sampai dengan PT 3. Betul ini? Oh, kebetulan enggak hadir juga, tapi kami sahkan karena sudah diverifikasi. Baik, untuk para pihak pemohon termohon, pemohon, pihak terkait dan DPR serta Presiden, terima kasih untuk persidangan-persidangan selama ini. Dan terakhir sebelum ditutup untuk ahli, terima kasih Pak Badrus Soleh. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini. Baik, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 untuk perkara nomor 75 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB untuk perkara nomor 220 dan 223 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026. Terima kasih, selamat siang.